Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من الضلالة والنار. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di kesempatan yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita berbagai nikmatnya, terutama nikmat iman dan Islam, dan juga nikmat diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan kewajiban atau melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, yakni menuntut ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang tertera di pamflet taklim, kesempatan yang berbarokah ini kita akan menjelaskan tentang kisah penaklukan negeri Syam. Dan sekaligus kita mengambil ibrah atau pelajaran dari penaklukan tersebut. Penjelasan kisah ini tidak mungkin kita jelaskan secara rinci. Kalau kita jelaskan secara rinci, ini membutuhkan waktu yang panjang, mungkin atau bahkan mungkin membutuhkan bermajlis-majlis untuk menyelesaikan kisahnya. Akan tetapi di kesempatan yang mulia ini kita akan menjelaskan secara global. Walaupun di beberapa tempat akan kita rinci karena akan kita ambil faedah dari rincian tersebut. Qul billahi rahmani wa rahimakumullah. Setelah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq memulihkan kondisi Jaziratul Arab dari orang-orang murtad dan pasukan Musailamah Al-Kadzab di Yamamah setelah hal itu selesai, maka Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mulai berpikir untuk melakukan ekspansi atau mobilisasi militer ke negeri-negeri selain Jaziratul Arab, yakni mendakwahkan Islam ke negeri-negeri selain Jaziratul Arab, yang tentunya saat itu negeri-negeri di luar Jaziratul Arab itu rata-rata dikuasai oleh dua kekuatan. Kekuatan yang pertama adalah kekuatan Romawi Timur, yakni yang dikenal dengan Bizantium. Kekuatan yang kedua adalah kekuatan Persia. Dan masing-masing memiliki daerah-daerah kekuasaan. Abu Bakar As-Siddiq, beliau memfokuskan ke daerah-daerah yang itu dikuasai oleh Romawi, walaupun sebagiannya ada dikirim untuk menaklukkan daerah-daerah yang dikuasai oleh Persia. Di antara yang dikirim ke daerah yang dikuasai oleh Persia seperti Irak, ya, Abu Bakar As-Siddiq mengirim Al-Musanna Ibn Al-Harithah, begitu juga mengirim Khalid Ibn Al-Walid. Adapun ke daerah yang dikuasai oleh Romawi Timur, Abu Bakar As-Siddiq mengirim 4 pasukan. Pasukan yang pertama adalah yang dipimpin oleh Abu Ubaidah Ibn Al-Jarrah. Yang pasukan ini disiapkan untuk memerangi daerah Al-Khams, yakni selatan Syam, kalau sekarang masuk Suriah, ya, sekarang masuk Suriah. Dan ini termasuk provinsi yang besar, Homs nih. Kemudian yang kedua, pasukan yang dipimpin oleh Yazid bin Abi Sufyan dikirim ke atau menuju Damaskus, yang sekarang ini menjadi ibu kota Suriah. Dan Damaskus ini adalah saat itu posisinya berada di tengah Syam, berada di tengah-tengah negeri Syam. Kalau Homs tadi selatan Syam. Kemudian yang ketiga, pasukan yang ketiga adalah pasukan yang dipimpin oleh Surahbil bin Hasanah, yang dikirim ke daerah Urdun yang sekarang menjadi Yordania. Kemudian pasukan yang keempat dikirim Amr ibn al-As, ya, Amr ibn al-As dikirim ke daerah Palestina. sebelum keberangkatan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berpesan keempat komandan perang ini. Beliau mengatakan, kalian adalah komandan masing-masing pasukan. Kemudian pemimpin sebuah kota adalah orang yang menaklukkannya. Jadi siapa yang menaklukkan kota tersebut, berarti dia jadi pemimpinnya. Ya, berarti dia jadi pemimpinnya. Kemudian apabila kalian membutuhkan konsolidasi, seluruh pasukan butuh penyatuan pasukan, maka pimpinan kalian adalah Abu Ubaidah Ibnul Jarrah. Jadi kalau misalkan mereka membutuhkan bergabung, ya, maka semuanya meletakkan kedudukannya, kecuali Abu Ubaidah Ibnul Jarrah menjadi komandan umum, ya. Maka mereka pun berangkat sesuai perintah, ya. Berangkat sesuai perintah. Kemudian tentunya perjalanan empat pasukan ini tidaklah mulus, ya. Karena mereka harus menghadapi pasukan-pasukan kecil Romawi yang berada di daerah-daerah kecil, ya. Seperti halnya terjadi perang Ajnadain, ya. Perang Ajnadain ini disebutkan terjadi sebelum perang Yarmuk, ya. Disebutkan itu terjadi pada 13 Hijriah. Dan pasukan kaum muslimin waktu-waktu itu dipimpin oleh Abu Ubaidah Ibnul Jarrah dan menaklukkan negeri Ajnadain yang dikuasai oleh Romawi. Ketika pasukan Romawi mendengar berita yang tentunya mereka juga memiliki mata-mata, ya. Ketika mendengar Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mempersiapkan pasukan, empat pasukan yang mereka akan menaklukkan Syam, maka muncullah rasa takut pada mereka. Rasa takut yang luar biasa. Yang pada saat itu mereka berada di daerah Yarmuk. Pasukan apa? Pasukan Romawi ini. Akhirnya mereka segera meminta bantuan, ya, kepada Hirakal yang saat itu berada di daerah Al-Hams, ya, di daerah Al-Hams. Di riwayat lain disebutkan berada di daerah Damaskus. Maka dikirimlah tambahan pasukan sehingga pasukan mereka ini mencapai 240.000, ya, mencapai 240.000 pasukan. Terjadi khilaf di antara ahli tarikh tentang pembagiannya. Seperti Ibn Katsir rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah, beliau menjelaskan dari 240.000 tersebut, 80.000 itu pasukan yang mereka ini semuanya diikat. Diikat tujuannya apa? Tujuannya supaya mereka tidak lari.
sehingga mereka berperang sampai mati. Berperang sampai mati. Dalam riwayat lain disebutkan diikat dengan rantai, ya, diikat dengan rantai, sehingga mereka ketika akan kabur tidak bisa, tidak ada pilihan kecuali maju berperang. Kemudian 80 ribu pasukan itu pasukan berkuda, dan 80 ribu yang lainnya pasukan berjalan kaki. Dan tentunya mereka juga memiliki para komandan-komandan perang, bukan satu atau dua, tetapi banyak. Dan selain itu pula, mereka juga membawa para khutbah, para orator yang mereka anggap itu para ulamanya, dan juga para abid, ini ruhban. Apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk membakar semangat mereka. Disebutkan dalam riwayat bahwasanya mereka ini selama satu bulan diberikan ceramah-ceramah, khutbah-khutbah oleh oleh para khutbah istisiyun dan para ruhban. Beri semangat, diberi semangat, sehingga kondisi mental mereka ini kuat. Ini menunjukkan kebatilan, kekufuran. Mereka juga menyiapkan untuk membela kebatilannya. Pasti. Dan itu sunnatullah. Dan itu sunnatullah. Sementara kaum muslimin ketika melihat jumlah mereka, ya sama kaum muslimin juga memiliki mata-mata untuk mengetahui berapa jumlah mereka. Ketika mengetahui jumlah mereka sangat banyak, akhirnya mereka mengirim surat kepada Abu Bakar As-Siddiq untuk ditambah pasukan. Yang saat itu ketika mereka mengetahui musuh sangat banyak, maka pasukan yang 4 tadi itu berkumpul. Berkumpul kemudian menjadi satu pasukan dan dipimpin oleh Abu Ubaidah Ibn al-Jarrah. Dan jumlah mereka pada saat itu 21 ribu, 21 ribu. Bayangkan dengan jumlah pasukan Romawi 240 ribu. Akhirnya Abu Bakar As-Siddiq, karena memang kaum muslimin jumlahnya sedikit, akhirnya mengirim surat ke pasukan Khalid ibn Walid yang beliau saat itu berada di Irak. Berada di Irak dan beliau sudah menguasai Irak. Diperintahkan untuk membantu Abu Ubaidah ibn al-Jarrah di Yarmuk. Maka pergilah Khalid ibn Walid dengan 9.000 pasukan, 9.000 pasukan, dan disampaikan kepada Khalid ibn Walid di dalam suratnya, apabila engkau telah sampai dan bergabung dengan pasukan Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, maka ambil alihlah pucuk pimpinan, Maka ketika Khalid bin Walid sampai di daerah dekat Yarmuk, disampaikan oleh Khalid bin Walid pesan dari Abu Bakar As-Siddiq bahwasanya pasukan diambil alih oleh Khalid bin Walid. Maka Abu Ubaidah bin Jarrah tanpa ada beban, ya, dengan mudahnya memberikan pucuk pimpinan pasukan. Kemudian di sisi lain, Abu Bakar As-Siddiq juga memerintahkan pasukan Ikrimah bin Abu Jahal yang berada di tempat yang lain, ya, yang berjumlah sekitar 6.000 prajurit atau 6.000 pasukan, supaya ikut bergabung ke pasukan Khalid bin Walid. Di dalam riwayat lain, awal pasukan yang bergabung dari 4 pasukan tersebut itu 27.000, sehingga jumlah total dalam riwayat yang kedua adalah pasukan kaum muslimin 42.000. Sementara kalau mengikuti riwayat yang pertama, yaitu jumlah totalnya 36.000. Perlu diketahui bahwasanya di jumlah 42.000 tersebut, di sana ada 1.000 sahabat, ya, ada 1.000 sahabat, dan di dalamnya ada 100 orang dari Ahlul Badar. Ahlul Badar ini adalah para sahabat senior dan memiliki keimanan yang tinggi. Singkat cerita, bahwasanya pertempuran terjadi di Yarmuk, ya. Perang Yarmuk ini merupakan perang yang besar, ya. Dan ini merupakan awal, ya, merupakan awal pamor kaum muslimin dikenal oleh dunia. Bagaimana tidak, pasukan yang sedikit mengalahkan pasukan yang banyak dengan perlengkapan yang sempurna, yang mereka memiliki kekuatan yang luar biasa dan ditakuti, kalah oleh kaum muslimin yang jumlahnya cuma 42.000. Dan lebih dari itu, banyak yang gugur atau yang mati dari pasukan Romawi, sebagaimana nanti akan kita jelaskan. Dan ini adalah pintu pembuka penaklukan negeri Syam, ya. Karena ketika di perang Yarmuk ini kaum muslimin bisa memenangi peperangan, ini menjadi apa? Menjadi satu hal yang menakutkan bagi mereka yang masih tinggal di negeri-negeri atau di kota-kota kecil di negeri Syam. Sebelum berperang, Abu Ubaidah dan Yazid bin Abi Sufyan dan ada salah satu sahabat, ya, Dirar bin Nam, ana lupa. Dia dikirim oleh Khalid ibn Walid untuk bertemu dengan pimpinan Romawi, ya, pasukan Romawi. Awalnya menginginkan bertemu dengan Herakles, tetapi Herakles mengutus adiknya, ya, yaitu Tazariq, berunding. Di sana berunding. Apa yang ditawarkan oleh kaum muslimin? Mereka dengan gagahnya, walaupun jumlah sedikit, mereka menyampaikan, kami menawarkan kepada kalian, yang pertama masuk Islam. Jika tidak, kalian membayar jizyah. Dan jika kalian tidak mau juga, maka kita akan berperang. Subhanallah. Ya. Semut lawan gajah, tapi berani, nyalinya luar biasa, ya. Bukan apa? Bukan dari yang dari pihak Romawi nawarkan itu, ya. Tapi apa? Yang ditawarkan dari kaum muslimin yang dipimpin oleh Abu Ubaidah bin Jarrah itu. Sungguh luar biasa. Keimanan yang luar biasa. Kemudian sebelum terjadi peperangan, ya, sebelum terjadi peperangan, salah satu komandan perang dari mereka, yaitu Mahan, dia mengajak dialog dengan Khalid ibn Walid. Tujuannya apa dialog ini? Ini kalau bahasa sekarangnya apa ya? Istiwar, ya. Jadi supaya menjatuhkan mental. Maka hal itu ditanggapi oleh siapa? Oleh Khalid ibn Walid. Kemudian Mahan yang pertama kali bicara. Dia mengatakan, inna qad alimna anna ma akhrajakum min biladikum al-jud wal-ju'. Sesungguhnya kami itu sudah tahu, tidaklah ada yang menyebabkan kalian keluar dari negeri kalian menghadapi kami kecuali kefakiran dan kelaparan. Fahalum ma'ilaya, kesini, mari kesini. An u'tiya kulla rajulun minkum asyrata dinar, asyratu dinar, enam asyrata dinar, aku akan beri masing-masing dari kalian ini 10 dinar. Wa kiswatun, dan pakaian lengkap. Wa ta'amun, dan makanan. Wa tarji'una ila biladikum. Kemudian kalian kembali ke negeri kalian. Tidak usah perang. Fa idza kana minal 'amil muqbil. Apabila nanti tahun berikutnya, ba'atsna lakum bimisliha, kami akan utus, kami akan kirim kepada kalian, ya, harta yang semisalnya, masing-masing 100 dinar atau 10 dinar, kemudian pakaian lengkap dan makanan yang lengkap. Yang penting kalian balik sudah. Tidak usah perang. Tapi apa jawaban Khalid ibn Walid? Yang ini menunjukkan keberaniannya. Ini kan judulnya Fisiwar, ya. Kata Khalid ibn Walid. Faqala Khalid. Maka berkata Khalid ibn Walid, innahu la yukhrijuna, lam yukhrijna min biladina ma dzakarta. Sesungguhnya perkara yang menyebabkan kami keluar itu bukan apa yang kau katakan, bukan seperti yang kau katakan. Ghaira inna qaumun nashrabud dima. Kecuali kami ini adalah kaum yang suka minum darah. Yang suka minum darah. Wa annahu balaghana anna la dama athyabu min damir rum. Dan telah sampai kepada kami bahwasanya tidak ada darah yang paling nikmat kecuali darah orang-orang Romawi. Kata siapa? Kata Khalid Ibn al-Walid. Faji'na lidarik. Nah, datang kami itu untuk itu. Kami datang untuk itu. Waqala ashabu mahan. Maka berkata, siapa pasukan mahan ini? Hadza wallahi ma kunna nahdusu bihil Arab. Artinya, demi Allah, ini baru ini. Emang ini yang sering kami dengar tentang Arab ini. Yang sering diucapkan, yang sering disebut-sebut tentang Arab ini. Maksudnya, pasukan kaum muslimin yang tidak takut mati. Ya, yang tidak takut mati. Ketika mendengar ucapan apa? Ucapan Khalid bin Walid, ya, langsung down mereka. Langsung down. Mereka tidak menginginkan apa? Menginginkan harta. Tetapi mereka benar-benar jihad fisabilillah. Hal ini sebagaimana di perang-perang yang lain, ya. Di perang-perang yang lain ketika mereka berperang melawan Persia, ya, melawan Persia. Dan juga di tempat-tempat yang lain ketika apa? Romawi ini kan memiliki dua kekuasaan besar di Syam dan di Mesir. Ketika Syam ini apa? Dikuasai kaum muslimin, maka pindah ke Mesir. Dan kejadian juga situ seperti itu, kurang lebih seperti itu. Mereka menawarkan, bahkan di sebagian tempat menawarkan lebih besar. Tetapi jawabannya sama, ya. Jawabannya sama dari kaum muslimin. Tidak menginginkan harta. Mereka ingin jihad fisabilillah. Ingin menyebarkan Islam. Ingin menyebarkan Islam. Kemudian disebutkan bahwasanya perang Yarmuk ini terjadi selama 6 hari. Ya, selama 6 hari. Walaupun terjadi khilaf tentang jumlah harinya, terlepas dari itu, kemenangan berada di tangan kaum muslimin biiznillahi ta'ala. Ya. Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya saja ketika sesaat peperangan ini akan selesai, datang utusan dari Madinah menyampaikan surat dari Madinah kepada Khalid ibn Walid yang mengabarkan bahwasanya Khalifah Abu Bakar As-Siddiq telah wafat. Pertempuran belum selesai. Ya, pertempuran belum selesai. Dan di situ ada perintah bahwasanya pucuk pimpinan dikembalikan kepada Abu Ubaidah Ibnul Jarrah dari khalifah yang setelahnya, yaitu Umar Ibnul Khattab. Ya. Jadi surat itu datangnya dari siapa? Dari Umar Ibnul Khattab. Mengabarkan bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu telah wafat dan perintah bahwasanya pucuk pimpinan dikembalikan kepada Abu Ubaidah Ibn al-Jarrah. Namun Khalid Ibn al-Walid karena melihat kondisi kaum muslimin sedang berperang, maka dia berijtihad untuk melanjutkan kepemimpinannya sampai selesai peperangan. Walhasil peperangan dimenangkan oleh kaum muslimin biiznillahi ta'ala. Setelah itu Khalid ibn Walid menyampaikan kepada Abu Ubaidah ibn Jarrah surat yang datang dari Abu Bakar As-Siddiq, bahwasanya pucuk pimpinan pasukan dikembalikan kepada Abu Ubaidah ibn Jarrah. Maka setelah itu Abu Ubaidah ibn Jarrah yang menjadi pimpinan umum, pimpinan pasukan atau komandan umum. Kemudian Umar bin Khattab memerintahkan kepada Abu Ubaidah bin Jarrah untuk merangsek dan untuk menguasai negeri Syam. Yang tentunya untuk menguasai negeri Syam itu bertahap, ya, harus menaklukkan beberapa negeri yang di sekitarnya. Yang saat itu pusat pemerintahan Syam itu berada di Iliya. Iliya ini kalau sekarang Baitul Maqdis, ya, berada di Baitul Maqdis. Ini adalah pusatnya. Dan ini adalah benteng yang paling kuat. Dan sebelum itu ada daerah-daerah yang dikuasai oleh Romawi, ya. Yang sebelum itu adalah Damaskus. Kemudian ada lagi daerah Homs, Ba'labak, Antakiyah. Abu Ubaidah bin Jarrah pun melanjutkan misi penaklukan Syam sebagaimana perintah dari apa? Dari Umar bin Khattab. Kemudian Yarmuk yang sudah dikuasai oleh kaum muslimin diserahkan oleh Abu Ubaidah bin Jarrah kepada Bashir bin Ka'ab Al-Himyari. Kemudian meninggalkan beberapa pasukan di situ dan Abu Ubaidah bin Jarrah berangkat menuju Damaskus. Setelah sampai Damaskus, kaum muslimin mengepung Damaskus tersebut selama 70 hari. Tentunya mereka dikepung oleh kaum muslimin karena sudah mentalnya jatuh, ya. Bagaimana tidak? Jumlah mereka yang banyak, ya. Jumlah mereka yang banyak itu kalah dengan kaum muslimin yang jumlahnya jauh-jauh berapa kali lipat coba? 6 kali lipat, ya, 6 kali lipat. Bahkan korban di antara mereka itu sampai 100 ribu lebih, ya. 100 ribu lebih. Yang mungkin di antara sebabnya adalah ada di pasukan mereka ada yang diikat, ya. Yang diikat. Saya ingat ketika yang satunya mentalnya jatuh sudah. Nah, sementara di kalangan kaum muslimin, syuhada dari kaum muslimin yang meninggal, yang gugur itu sekitar 3.000, ya, atau di riwayat lain 4.000. Setelah mereka mengepung Damaskus, disodorkan kepada mereka perjanjian damai, yaitu dengan tawaran tadi, masuk Islam atau membayar jizyah, ya, perjanjian atau berperang. Akhirnya mereka apa? Sepakat untuk membayar jizyah, ya. Sehingga Damaskus dikuasai oleh kaum muslimin. Kemudian Abu Ubaidah terus bergerak menuju ibu kota Syam, yakni Baitul Maqdis atau saat itu namanya Idiyya. Kemudian Damaskus diserahkan kepada Sa'id bin Zaid. Diserahkan kepada Sa'id bin Zaid. Kemudian pasukan Abu Ubaidah ibn Jarrah terus langsung menuju Baitul Maqdis. Sama di Baitul Maqdis juga mereka dikepung. Dikepung oleh kaum muslimin. Nah, sebelum menguasai atau sebelum menuju Baitul Maqdis, pasukan Abu Ubaidah bin Jarrah juga terlebih dahulu menaklukkan daerah-daerah sebelumnya, yaitu Khams, Ba'labak, Antakiyah dan seterusnya. Dan ini menjadikan rasa takut yang luar biasa bagi mereka. Yang saat itu Hirakal yang berada di Khams, dia lari ke Mesir, ya. Lari ke Mesir yang di situ masih kuat kekuasaannya. Kemudian mereka dikepung oleh kaum muslimin sehingga mereka menyerah, akan tetapi mereka meminta syarat kami akan menyerah jika yang datang adalah Umar Ibn Khattab, ya. Jika yang datang adalah Umar Ibn Khattab. Awalnya Abu Ubaidah Ibn Jarrah tidak setuju, ya, tidak setuju tentang permintaan mereka ini. Nah, dia kalau mau nyerah saja, tidak usah minta apa Umar Ibn Khattab. Maka disampaikanlah kepada Umar Ibn Khattab tentang hal tersebut. Akhirnya Umar Ibn Khattab menyetujui. Abu Ubaidah Ibn Jarrah masih tidak sepakat dengan keputusan Umar. Hal ini dikarenakan beliau khawatir. Karena Umar Ibn Khattab ini adalah seorang khalifah. Ketika beliau keluar dari ibu kota, ya, atau ya nama ibu kota pusat pemerintahan kaum muslimin yakni Madinah, dikhawatirkan terjadi sesuatu kepada Umar. Kalau terjadi sesuatu, maka akan apa? Semangat kaum muslimin runtuh. Itu yang dikhawatirkan. Tetapi Umar tetap pada pendiriannya dan menyerahkan Madinah kepada Ali radhiyallahu anhu. Menyerahkan sementara. Berangkatlah Umar ke Baitul Maqdis. Setelah beliau sampai di sana, maka dibuatlah perjanjian dengan penduduk Baitul Maqdis dan sekaligus menjadikan Abu Ubaidah Ibn Jarrah jadi gubernur di Syam, ya. Maka dengan ditaklukannya Idiyya atau Baitul Maqdis oleh Umar Ibn Khattab, yang tentunya tadi dibantu oleh Abu Ubaidah Ibn Jarrah, tahun 16 Hijriah, maka Syam telah dikuasai oleh kaum muslimin, ya. Syam ini telah dikuasai oleh kaum muslimin. Dan ini adalah akhir, ya, akhir dari apa? Akhir dari kekuasaan Romawi, ya, di Syam. Kemudian di situ ada kisah yang bisa kita ambil juga. Ketika Umar bin Khattab datang ke negeri Syam, beliau disambut oleh para komandan perang seperti Khalid bin Walid, terus kemudian Tayyib Yazid bin Abi Sufyan dan juga yang lainnya, Amr bin Al-As, ya, disambut. Kemudian Abu Ubaidah belum terlihat. Akhirnya Umar bin Khattab bertanya, "Aina akhi?" Mana saudaraku? Yang lain bertanya, "Siapa ya Amirul Mukminin?" Kemudian Umar bin Khattab mengatakan, "Abu Ubaidah bin Jarrah." Saya hati, dia sebentar lagi datang. Kemudian datanglah Abu Ubaidah bin Jarrah, berlari kecil untuk menyambut Umar. Dan Umar pun begitu sama, berlari kecil datang menghadap Abu Ubaidah bin Jarrah. Naam. Kemudian keduanya berbincang, kemudian meminta apa? Meminta kepada yang lainnya untuk meninggalkan mereka berdua. Biarkan kami berdua. Dan diriwayatkan dari beberapa riwayat bahwasanya Umar ini memiliki kekaguman kepada Abu Ubaidah bin Jarrah. Selain dia pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya Abu Ubaidah bin Jarrah ini adalah kepercayaan umat, ya, kepercayaan umat ini, dan juga melihat kemuliaan, keagungan dan ketakwaan Abu Ubaidah bin Jarrah. Sampai Umar ketika beliau akan wafat, beliau mengatakan, andaikan Abu Ubaidah bin Jarrah masih hidup, maka aku akan menjadikan Abu Ubaidah bin Jarrah penggantiku, dan aku tidak akan musyawarah dengan yang lainnya. Jika Allah subhanahu wa ta'ala bertanya kepadaku, mengapa engkau memilih Abu Ubaidah bin Jarrah sebagai penggantimu, maka aku akan menjawab bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjadikan Abu Ubaidah bin Jarrah sebagai apa? Kepercayaan umat. Kemudian di kisah ini pun menunjukkan kekaguman Umar bin Khattab kepada Abu Ubaidah bin Jarrah, dan juga menunjukkan tingginya ketakwaan Abu Ubaidah bin Jarrah. Setelah mengatakan biarkan kami berdua, maka Umar menoleh kepada Abu Ubaidah bin Jarrah dan berkata, ajaklah aku ke rumahmu. Kata Abu Ubaidah bin Jarrah, tidaklah engkau datang ke rumahku kecuali engkau akan menangis atau menangisi keadaanku. Kemudian Umar pun tetap memaksa ingin ke rumahnya. Kemudian setelah masuk ke rumahnya, lihat sana, lihat sini, tidak ada apa-apa. Kemudian bertanya, mana barang-barang rumahmu? Mana barang-barang rumahmu? Karena Umar saat itu tidak melihat kecuali apa? Pedang, perisai, ya. Mana barang-barangmu? Aku tidak melihat kecuali kain yang sudah kusam, pedang, ya, dan griba, alat apa, tempat minum. Sementara engkau adalah pemimpin negeri Syam. Sementara engkau adalah pemimpin negeri Syam. Kemudian Umar ini bertanya, ada makanan enggak di rumahmu? Maka Abu Ubaidah pun berdiri menuju Jaunah. Jaunah ini kalau kita mah apa ya? Tutup saji ya. Apa bahasa Indonesianya? Apa yang buat penutup makanan ya. Keranjang yang buat menutup makanan. Pas dibuka enggak ada lahm, enggak ada apa? Roti yang enak. Ya. Apa yang didapati? Sisa potongan-potongan roti yang sudah kering. Menunjukkan apa? Tidak ada apa-apa. Ya, tidak ada apa-apa di rumahnya. Kemudian Umar pun menangis. Abu Ubaidah bin Jarrah berkata, "Sudah aku katakan bahwa engkau akan menangisi keadaanku wahai Amirul Mukminin. Cukup untukmu membawa bekal sekedar menyampaikanmu ke tempat akhirat." Artinya, kalau aku seperti itu, cukup membawa bekal yang sekedar aku bisa beribadah kepada Allah. Selebihnya aku tidak menginginkan. Maka Umar pun berkata, "Sungguh dunia telah merubah kita semua. Kecuali engkau. Kecuali engkau wahai Abu Ubaidah." Kisah yang sangat menakjubkan dari kedua seorang sahabat. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Seperti yang disebutkan tadi di temanya, kita akan mengambil beberapa faedah dari kisah ini. Yang pertama adalah kemuliaan dan kejayaan ini membutuhkan perjuangan. Bagaimana kita lihat para salaf? Mereka berjuang seperti tadi disebutkan. Dari 42 ribu, 1000 itu dari para sahabat. 100-nya dari ahli Badar. Mereka ikut andil. Mereka semua pejuang. Mereka semua pejuang. Begitulah salaf kita. Mereka semua pejuang. Karena ingin mendapatkan kemuliaan. Karena ingin mendapatkan kemuliaan. Dan kemuliaan tidak bisa didapatkan kecuali dengan perjuangan. Kalau orang Arab memberikan satu bait syair, ya, menyebutkan satu bait syair, "Tarjun najata walam tasluk maslakaha, inna safinata la tamshi 'ala al-yabasi." Engkau mengharapkan keselamatan tetapi tidak berjalan di atas jalurnya. Ketahuilah bahwasanya kapal itu tidak akan berjalan di atas tanah yang kering. Jangan kita berharap mendapatkan kemuliaan, mendapatkan keluarga yang bisa nanti bersama-sama di surga, tetapi tidak ada perjuangan. Lihat para salaf, mereka semua pejuang semua. Bahkan bukan hanya harta saja, jiwanya mereka korbankan. Ya, jiwanya mereka korbankan. Waktu apalagi. Keluarga ya sudah. Karena mereka bisa bertahun-tahun meninggalkan keluarganya untuk berjihad. Perih, pedih untuk mendapatkan kemuliaan. Kita masih jauh dari mereka. Apa yang kita korbankan untuk kemuliaan? Untuk Islam atau untuk keluarga kita, menginginkan keluarga yang bisa selamat dari neraka dan bersama-sama di surga, kita ketuk diri kita masing-masing. Salaf kita sudah mencontohkan. Salaf kita sudah mencontohkan. Kemudian berikutnya, faedah yang berikutnya adalah para salaf adalah orang-orang yang semangat mendakwahkan Islam. Lihat bagaimana mereka jauh untuk mendakwahkan Islam, jauh sekali. Perjalanan yang luar biasa. Ingin menyampaikan Islam kepada mereka yang belum mengenal Islam. Ini menunjukkan semangat mereka yang luar biasa. Karena mereka tahu tentang keutamaan dakwah. Dan juga mereka merasa bahwasanya ini adalah kewajibannya sebagai muslim. Walaupun tentunya dakwah ini sesuai dengan kemampuan masing-masing. Antum tidak dituntut masing-masing untuk bisa berkhutbah. Tidak dituntut masing-masing duduk di bangku ceramah. Tidak. Kita bisa berdakwah dengan berbagai cara. Dengan akhlak kita, dengan perilaku kita, ya, bertetangga, dan seterusnya. Banyak cara-cara berdakwah. Kemudian yang berikutnya, faedah yang berikutnya adalah bahwasanya orang-orang kafir, ahlul batil, mereka berjuang maksimal, ya, semangat. Berjuang maksimal untuk memperjuangkan kebatilan, untuk memperjuangkan kekufuran. Harusnya seorang mukmin yang mereka berada di atas al-haq, khususnya seorang ahlus sunnah, harus lebih semangat dalam berjuang. Memperjuangkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang berikutnya adalah janji Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad dan umatnya, yaitu akan menimpahkan rasa takut kepada musuh-musuhnya masih rata syahr. Perjalanan satu bulan, ya, sebelum pertempuran. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Nusirtu birru'b," aku ditolong dengan rasa takut yang ditimpahkan kepada musuh-musuhnya. Masih rotas syahr, selama jangka waktu satu bulan. Satu bulan sebelum perang, musuh sudah ketakutan. Yang tentunya hal ini dikarenakan apa? Dikarenakan kokohnya keimanan mereka sehingga ditakuti. Mereka bukan orang-orang yang berbuat syirik. Mereka yang kokoh di atas sunnah sehingga ditakuti. Sehingga mereka ditakuti. Maka pada zaman sekarang pun ahlus sunnah yang ditakuti oleh orang-orang kafir. Ahlus sunnah yang ditakuti oleh orang kafir. Karena mereka berada di atas ilmu. Semangat mereka berada di atas ilmu. Dan mereka akan dijanjikan kemenangan. Bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dijanjikan kemenangan dengan ditimpahkan rasa takut. Mentalnya sudah turun sebelum berperang 1 bulan. Seperti halnya ini terjadi pada pasukan Romawi. Sejak mendengar Abu Bakar As-Siddiq mengirim 4 pasukan, yang pasukannya kecil, sedikit jauh dengan jumlah mereka, itu sudah apa? Sudah goncang mereka, rasa takut yang luar biasa, sehingga minta bantuan untuk ditambah apa? Pasukan. Kemudian yang kelima, upaya orang kafir dalam melemahkan kaum muslimin, di antaranya adalah dengan dunia. Dan ini sudah terbukti ketika dari sisi agama mereka tidak apa? Tidak bisa menyesatkannya, maka dari sisi dunia. Dan dunia ini maknanya umum, ya, sesuatu yang bukan karena Allah, ya, sesuatu yang bukan karena Allah, karena syuhrah, ya, popularitas, kemudian yang intinya selain Allah, keinginan selain Allah. Akan apa? Akan terus dia tawarkan. Bagaimana kisah Ka'ab bin Malik, ya, ketika dia dihajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, datang kepadanya surat langsung dari Romawi mengajak untuk bergabung. Dan akan di apa? Akan disiapkan untuknya posisi yang tinggi, dengan bayaran yang tinggi, ya. Tujuannya apa? Supaya dia meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi dia tidak goyah. Sebagaimana hal ini ditawarkan kepada kaum muslimin ketika apa? Perang Yarmuk, ya, ketika perang Yarmuk. Kalau orang imannya lemah, melihat kondisinya yang sedikit, ya, ini tidak ana rinci ini. Di dalam rinciannya itu banyak yang apa? Yang gentar. Banyak yang gentar di antara kaum muslimin ini karena melihat jumlah yang besar. Bayangkan antara 42 dengan 200 40.000. Berapa ininya? Berarti 1 lawan berapa? 60. Ya, 1 lawan 60. Walaupun dia hebat, sehebat apapun, lewat lawan 60 ya sulit, ya. Tetapi karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala tentunya. Maka sebagian mereka takut. Makanya dalam riwayat lain itu disebutkan para mukminin atau para mukminat, ya, para sahabiat itu mereka berada di belakang, berada di belakang pasukan. Jadi mereka juga apa, membantu suami-suaminya, memberi semangat kepada suami-suaminya untuk berjuang, dan sengaja mereka di belakang ikut andil membantu yang kena luka dan seterusnya. Selain itu yang ada yang paling utama, apa itu? Ketika ada kaum muslimin yang lari ke belakang, mereka soraki, banci, berangkat lagi kamu. Seperti itu. Itu andil para mukminat, ya, andil para mukminat. Ketika melihat suaminya sudah mulai malas taklim, semangati. Jangan disemangati kerja, cari duit. Ya, subhanallah. apa kita akan selamanya di dunia? Umur kita berapa sih? Apa kita akan kekal di dunia menikmati yang tidak nikmat? Ya, kenikmatan dunia ini nikmat, banyak makan nanti kena penyakit, kolesterol, ya, gula. Dah, sudah lagi enak-enak makan, periksa ke dokter, ah sudah, pantang ini, pantang itu, nikmat dunia itu, enggak nikmat, ya. Atau sehat, atau dia makan enak tapi pasti ada sakitnya kan? Apa ada orang yang enggak pernah sakit? Dipotong sakit, ya, dipotong sedih, dipotong misalkan macam-macam. Ya, akhirnya cuma berapa tahun senang, tenang 100%-nya itu juga enggak mungkin. Nah, coba dipikirkan, ya. Lihat para salaf kita, ya. Lihat para salaf kita. Kemudian yang berikutnya, kokohnya kaum mukminin dalam berjuang, yaitu mereka tidak tergoda dengan tawaran-tawaran dunia, ya, tidak tergoda dengan tawaran-tawaran dunia. Kemudian yang berikutnya adalah al-harbu khud'ah. Perang itu adalah tipuan, ya. Orang itu tipuan, berbohong dengan tauriah, ya, berbohong dengan tauriah. Sebagaimana yang tadi diucapkan oleh Khalid Ibnul Walid, khud'ah tipuan, makar, ya. Kalau tidak seperti itu, tidak bisa. Naam. Sehingga Don ketika apa? Ketika disampaikan bahwasanya kami ini adalah orang-orang yang minum darah, ya. Dan kami menginginkan darah kalian. Oh. Tambah takut mereka, ya. Tambah takut. Sudah mereka punya ketakutan sebelumnya sebulan atau ketika diutus, ketika dikirim pasukan sudah rasa takut. Ternyata ketika berhadapan, subhanallah, luar biasa beraninya kaum mukminin, ya, nyalinya luar biasa, tambah takut mereka, tambah takut. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya, faedah yang bisa kita ambil adalah para sahabat, mereka berjuang fi sabilillah walillah. Mereka berjuang di jalan Allah dan untuk Allah, bukan untuk meninggikan dirinya. Dan mereka bertujuan satu, meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Coba antum perhatikan para komandan perang tadi yang disebutkan. Ketika kata Abu Bakar As-Siddiq, nanti kalau kalian bergabung, maka Abu Ubaidah Ibn Jarrah jadi pemimpin kalian. Gampang. Diserahkan, tidak ada. Jadi apa? Jadi anak buahnya. Ya, jadi anak buah Abu Ubaidah Ibn Jarrah. Padahal selevel. Selevel mereka. Abu Ubaidah Ibn Jarrah yang sudah diangkat oleh siapa? Oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ketika ada perintah, antum lepaskan jabatan ini kepada atau berikan kepada Khalid Ibn Walid. Santai. Silahkan diambil. Karena mereka bukan apa? Bukan mencari popularitas. Bukan ingin meninggikan dirinya di hadapan kaum muslimin. Nih saya, nih dan seterusnya. Tidak. Begitu juga Khalid Ibn Walid. Ya, Khalid Ibn Walid. Yang kepemimpinannya ini cemerlang, tidak ada aib sedikit pun. Bagaimana tidak? Berperang jumlah sedikit melawan musuh yang jumlahnya banyak dan dimenangi oleh kaum muslimin. Dan dengan jumlah apa? Yang mati dari musuh sangat banyak. Ini sukses besar. Sukses besar. Enggak ada celah. Enggak ada aib. Tapi apakah dia ketika diturunkan? Oh, enggak bisa. Ana ini sudah sukses ini. Tidak. Tidak. Karena dia apa? Untuk meninggikan kalimat Allah, bukan meninggikan dirinya. Ini sudah salah, ditegur, enggak terima. Oh, subhanallah. Terus pengaruhi apa? Loyalis-loyalisnya. Ini enggak benar ini, enggak benar. Anak dizalimi ini. Subhanallah. Ini satu tanda. Tanda ingin meninggikan dirinya. Ingin meninggikan dirinya, bukan kalimat Allah yang dia tinggikan. Ingin orang lain yakbaluna ilaih. Ingin orang lain terus menghadap ke dia semua. Kata dia A, A semua. Kata dia B, B semua. Ya subhanallah. Ya. Lihat para sahabat perjuangannya. Masa para sahabat perjuangannya ini luar biasa nyawa taruhannya. Nyawa taruhannya. Dan sukses besar, ya. Sukses besar. Yang dilakukan oleh apa? Khalid ibn Walid. Datang surat, lepaskan jabatan ini. Berikan kepada Abu Ubaidah ibn Jarrah. Santai. Enggak ada hasad. Enggak ada lah Abu Ubaidah apa? Anak buah ana itu. Bukan level anak. Ya? Masa ana harus turun di bawah dia? Nah, tidak. Tidak seperti itu para sahabat kita atau para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para contoh kita tidak seperti itu. Coba antum perhatikan, apakah ada di antara mereka yang ingin meninggikan dari kisah ini saja? Belum kisah-kisah yang lainnya. Dari kisah ini saja coba antum perhatikan. Adakah di antara mereka ingin meninggikan dirinya? Meninggikan sosoknya. Naam. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Renungilah hal ini. Kemudian yang berikutnya, tauladan yang ada pada Abu Ubaidah ibn Jarrah. Seorang pemimpin, ya. Seorang pemimpin yang subhanallah benar-benar menjauhi dunia. Benar-benar menjauhi dunia. Yang mungkin kita ini jauh sekali dengan kondisi Abu Ubaidah ibn Jarrah. Setidaknya kita ini dia mengorbankan sebagian dari dunia yang kita miliki. Jangan ambisi dunia menutupi apa peluang-peluang amal baik, ya, menutupi peluang-peluang kebaikan, infak, sedekah dan seterusnya dengan beralasan ana enggak punya apa-apa. Ya tapi antum bisa kan berinfak 1000, 2000, 5000 dan seterusnya. Mampu. Nah. Kalau lihat Abu Ubaidah bin Jarrah di rumah enggak ada apa-apa. Dia seorang pemimpin, ya, dia seorang pemimpin Syam. Yang Syam ini cakupannya sangat banyak seperti tadi yang disebutkan. Berapa kota yang berada di bawah Syam. Sementara di rumahnya tidak ada makanan yang layak, ya, tidak ada makanan yang layak. Roti bekas, ya. Roti bekas yang sudah mengering. Kemudian yang berikutnya pengakuan Umar dengan keutamaan Abu Ubaidah Ibn Jarrah. Kita sudah tahu tentang keutamaan Umar. Ya. Dia adalah pilihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kedua setelah siapa? Setelah Abu Bakar. Sudah tidak diragukan lagi keimanannya, keberaniannya, dan seterusnya dari segala sisi. Tapi dia apa? Tawadhu'nya mengatakan, semua sudah berubah karena dunia, kecuali engkau wahai Abu Ubaidah. Subhanallah, tawadhu'nya beliau. Dan beliau benar-benar mengakui keutamaan saudaranya. Ya, mengakui keutamaan saudaranya. Bagaimana dikatakan oleh para ulama, la ya'riful fadl illa ulul fadl. Tidak ada yang mengetahui tentang keutamaan kecuali orang-orang yang utama. Ya, kecuali orang-orang yang utama. Orang-orang yang utama akan menghargai keutamaan. Sebaiknya orang-orang yang rendah, dia tidak akan menghargai satu keutamaan. Ya. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Tentunya masih banyak ibrah atau pelajaran yang bisa kita petik dari kisah penaklukan Syam. Dan tetapi apa yang telah disampaikan mudah-mudahan mencukupi. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan ini bisa bermanfaat, khususnya bagi anak pribadi dan umumnya bagi ikhwah sekalian atau kaum muslimin dan muslimat. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau salah, tentunya itu datangnya dari syaitan wa astaghfirullah. Dan apabila ada kata-kata yang benar, maka itu datangnya dari Allah dan Rasulnya. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdika ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.